Эпизоды Великой войны. Документально-публицистичный проект.
Привітанне усім, хто зараз з нами на хвалі Беларускага радыё. Лісты на шляхах перамогі. Сёння мы раскажам пра гэты супольны праект Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры і часопіса «Роднае слова», прысвечаны ён 80-годдзю вялікай перамогі. Пісьмы, паштоўкі да родных, блізкіх, знаёмых, да сяброў, напісаны нашымі вядомымі пісьменнікамі ў час вайны, дасланыя з фронтавых дарог ці з глыбокага тылу, у самых розных абставінах і умовах. Праз гады і дзесяцігоддзіны захоўваюць памяць аб тых цяпер ужо далёкіх падзеях. Гэта занатаваная ў радках наша гісторыя. Гісторыя мужнасці, змагання і веры ў перамогу. Я вітаю тут у нашай студыі загадчыка навукова-асветніцкага аддзела Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры Валянціну Кароткіну і галоўнага рэдактара часопіса «Роднае слова» Наталлю Шапран.
Лісты на шляхах перамогі. Так называецца новы праект, супольны праект навуковага і метадычнага часопіса «Роднае слова» і Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры, які адлюстроўвае, як мне падаецца, новыя грані нашага сталага супрацоўніцтва. Увогуле супольныя праекты – гэта адметная старонка дзейнасці нашага выдання. Мы вельмі цесна супрацоўнічаем самымі рознымі айчыннымі установамі культуры, навукі і асветы. І лічым гэта вельмі важным. Але вось сёлета, як мне падаецца, такое ўзаемадзеянне з іншымі установамі набыло адметны, адчувальны, архіўна-мемарыяльны водсвет.
Мне гэта вельмі-вельмі спадабалася.
Такое азначэнне. Год 80-годдзя вялікай перамогі, такая вялікая дата.
Канешне, гэтаму найперш пасадзейнічала памятная дата 80-годдзя вялікай перамогі. І мы падумалі, што паколькі тэма мемарыялізацыі, тэма захавання памяці пра вялікую айчынную вайну ніколі не сыходзіла са старонак «Роднага слова». Гэты праект, які мы прэзентуем сёння слухачам, «Лісты на шляхах перамогі», мы распачалі адразу першага нумара 2025 года. Па шчырасці скажу, што вось кожны такі праект новы, гэта своеасаблівы выклік і для рэдакцыі, і для нашых партнёраў, таму што ідэя можа быць прыгожая, увасабляць, ажыццяўляць яе ў працэсе, у творчым, не заўсёды бывае так, як ты гэта бачыш. І паколькі вялікі масіў архіўных дакументаў, у дадзеным выпадку эпісталярыя, прадстаўлены ў межах гэтага праекта, вылучаецца тым, што гэтыя лісты, тэлеграмы, паштоўкі ваенных часоў, яны ніколі раней не друкаваліся.
Зараз слова Валянціне Кароткіна. Як вы ўключыліся ў гэты праект?
З часопісам «Роднае слова» музей супрацоўнічае ўжо на працягу многіх гадоў, некія гады больш плённа, і гэта чытач бачыў у выглядзе большай колькасці публікацый. Недзе гэта супольныя сустрэчы на базе музейных альбо нейкіх іншых даследчыцкіх навуковых пляцовак, семінараў, канферэнцый і падобнага кшталту рэчаў. У мінулым годзе супрацоўнікамі навукова-асветніцкага аддзела музея гісторыі беларускай літаратуры вялася праца па даследаванні разнастайных юбілейных тэм. Так, мы друкавалі матэрыялы, звязаныя з юбілярамі 2024 года, зазіралі ў розныя эпохі і замахваліся на 19-е стагоддзе на матэрыялы і знаёмілі таксама з лістамі, і вось адна з такіх падрыхтоўчых прац прыштурхнула да вельмі цікавай думкі. У фондах нашага музея мы ўзяліся за апрацоўку ліста Веры Харужай, а ліста, які яна дасылае на імя старшыні Саюза пісьменнікаў на момант вайны Міхася Ціхановіча Ланькова. Прычым ліст гэты не ухвальны, а яна дае крытыку. Крытыку двум творам, двум апавяданням Ланькова, прычым крытыку такую грунтоўную і неухвальную. А яна вельмі моцна крытыкуе яго герояў і тое, як пададзена інфармацыя. І вось з гэтай думкі у аўтара гэта артыкула Александры Доўнар, навуковага супрацоўніка музея, і, у прынцыпе, у калектыве зарадзілася ідэя паглядзець, а наколькі прадстаўлены вось менавіта ў калекцыях, звязаных з эпісталярным жанрам, лістах, паштоўках, паштовых картках перыяд вайны.
Харужая і яе публікацыі гэта таксама часоў Вялікай Айчыннай вайны.
Яна ў час Вялікай Айчыннай вайны дае крытыку апавяданням Ланькова. Так, яна піша вось якраз у часе ваенных падзей. Вось гэта якраз і здзівіла, што і на гэта яна знайшла час, яна выказала сваё меркаванне. І мы падумалі пра тое, што паглядзець, як прадстаўлены менавіта гэты перыяд. Зразумела, што ў мінулым годзе вельмі шырока адзначалася ў розных праектах і выставачных, і даследчыцкіх, асветніцкіх тэма вызвалення Беларусі 80-годзе. І мы падумалі, што варта паспрабаваць. Напярэдадні 80-годзе перамогі з'явілася ідэя прадставіць менавіта эпісталярый, які прысвечаны гэтаму перыяду. Многа з гэтага друкавалася, ўжо выходзіла ў друк. І мы прапанавалі часопісу «Роднае слова» Наталі Мікалаевне вось такую ідэю, што мы паспрабуем на працягу года раз на месяц браць адну ці там болей такіх эпісталярных крыніц і выводзіць іх у свет. Пасля першых двух-трох нумароў мне стала крышачку страшнавата, таму што, ну вось сапраўды гэты момант задачы, якую мы паставілі сабе першую публікацыю твора, ён аказаўся вельмі важным, таму што падманваць чытача мы не можам. Мы паставілі перад сабой вось гэтую планку.
Да?
Так. Мы у кожным нумары часопіса бачым па знаку друкуецца ўпершыню. І ў той жа час для таго, каб прадставіць гэтую публікацыю, трэба не толькі расчытаць усе закавырачкі почырку пісьменніка, а разабрацца ў кантэксце, якіх падзей пішацца гэты ліст альбо паштоўка і даць каментары, але яшчэ праверыць вельмі вялікі масіў публікацый, кніжных выданняў, ці не з'яўлялася гэта ў друку. Мне, напрыклад, асабіста было вельмі прыкра, калі шыкоўныя лісты з Мітрака Бядулі, якія знаходзяцца ў нас у фондзе, ад якога не так шмат засталося вось такой спадчыны. Я ўжо фактычна падрыхтавала матэрыял, і пасля ўжо, калі стала звіраць, я зразумела, што два з трох лістоў, якія я трымаю ў руках, яны ўжо выходзілі ў зборы твораў з Мітрака Бядулі. А той, які не друкаваўся, ну ён вельмі такі побытавы, там дробязі, гэта цікава, гэта ілюстрацыя эвакуацыйнага жыцця пісьменніцкай сям'і, але выводзіць гэта ў друк не мае ніякага сэнсу, бо ліст папярэдні і ліст наступны ўжо апублікаваны. Таму, калі мы прапаноўвалі гэтую ідэю часопісу, мы разумелі, што мы сабе ставім высокую планку, ну і пэўны сэнсе, у добрым сэнсе гэтага слова, падпісваем і сябе, і нашых партнёраў на такую невялічкую даследчыцкую авантуру.
Нагадаю, гэта праграма «Эпізод Вялікай вайны». Сёння наша размова пра супольны праект Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры і часопіса «Роднае слова». Наша гутарка з Валянцінай Кароткінай і Наталяй Шапран.
І мы вельмі радыя былі, калі Наталя Мікалаевна, як кіраўнік часопіса, да, адгукнулася і падтрымала гэтую ідэю.
Як увасобілася гэтая ідэя, таму што, як я ўжо разумею, друкуюцца гэтыя лісты ў кожным нумары, пачынаючы з пачатку гэтага юбілейнага года.
Не падтрымаць такую ідэю было немагчыма. Найперш таму, што гэта архіўная падача матэрыялаў, іх рэпрэзентацыя для сучаснага чытача, гэта адна з місій часопіса увогуле. Гэта па-першае. А па-другое, адразу мы ўбачылі вялікі адукацыйны выхаваўчы патэнцыял такога праекта і не сталі абмяжоўвацца толькі публікацыяй самога тэксту пэўнага ліста «Кавалка за пісталярою» і науковою аналітикою, розчитуванням, аналізом супрацовнікаў музея. Хоча гэта вельмі важны складнік гэтага праекта, мы падумалі, што праз часы сам выгляд гэтых артефактаў, візуал, так бы мовіць, мае значэнне для тых, для каго Вялікая Чынная вайна толькі, можа быць, старонкі з падручніка гісторыі, я маю на ўвазі.
І вельмі далёкая,
так,
да?
Так, так, тыя, хто, ну, зразумела, не маглі нават ад сваіх бабулі дзядуль пачуць нешта пра гэта. Вось, і таму вось захаванне памяці, актуалізацыя тэмы Вялікай Чыннай вайны праз візуальную падачу факсімільнага выгляду пэўнага ліста на нашай унутранай вокладцы. Гэта частка гэтага праекта. Ён складаецца з двух частак. На вокладцы змяшчаецца факсімільная
восена, да?
Так, ці, вось, да? Факсімільны выгляд з пазнакаю друкуецца ўпершыню, дзе пазначана і назва праекта «Лісты на шляхах перамогі» і тое, што ён прысвячаецца 80-годдзю Вялікай перамогі, тое, што ён паходзіць з фондаў Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры. І ведаеце, гэтыя пажоўклыя рукапісныя або машынапісныя старонкі, гэта таксама пэўнае эмацыйнае ўздзеянне ва ўспрыняцці тэксту. Часцей за ўсё, канешне, чытач, убачыўшы на вокладцы, не зможа расчытаць, ну, або калі пастараецца, зможа, гэтыя радкі, так. Ну, гледзячы ад почырку, ад тых умоў, як яно пісалася, дзе пісалася, мы ж не забываемся, што гэта страшныя ваенныя часы, штосьці пісалася на фронте, штосьці ў эвакуацыі.
У гэтым нумары студзенцкім ліст Кузьмы Чорнага да Міхася Лынькова і Кандрата Крапівы. Вось.
Так, так.
Распочы Кузьмы Чорнага.
Так. Безумоўна, гэта канкрэтна так выглядае гэты ліст, і пасля мы накіроўваем чытача па знакай, што працяг матэрыялу ён знойдзе ўжо ўнутры на друкаваных старонках часопіса. Вось калі гаварыць пра першы нумар, то гэта 10-я старонка. І мне падаецца вельмі сімвалічным назва, якую мы далі, працытаваўшы менавіта ліст Кузьмы Чорнага. «Душа рвецца, хоць крыху быць бліжэй к Беларусі». Гэта словы Кузьмы Чорнага, напісаны да сяброў у верасні 41-го.
І тут же каментарі Валентіны Кароткіна.
Якраз з гэтага ліста мы пачыналі праект. Гэта была, уласна, мной падрыхтаваная публікацыя. І мы вырашылі спачатку першае паўгоддзе пайсці, ну, скажам так, больш-менш вытрымліваючы храналагічны перыяд. Зразумела, што далей у нас яшчэ паўгады наперадзе. І вось паступова мы выводзілі ў друк лісты 41-го года, з якога пачыналася публікацыя, далей быў 43-й. У маі мы вырашылі звярнуцца да менавіта Дня перамогі і 45-го года. Вось, але яшчэ ў нас 6-7 нумароў наперадзе, таму гэта будуць і вяртанні, скажам так, часавыя. Гэта будзе і 43-й, і 44-й год асвятляцца. Ну, вось пачыналі ў студзені з 41-га. І таксама, як, я думаю, слухачам вядома, жыццё Кузьмы Чорнага ў часе Вялікай Айчыннай вайны абарвалася, і І вось гэтая гісторыя расстанняў, гісторыя, якая вынесеная ў загаловак, гэта, ну, такая трагедыя і агульначалавечая, і асабістая, прыватная гісторыя. І гэты ліст, як такая выдатная, ну, можна нават сказаць, у пэўным сэнсе энцыклапедычная ілюстрацыя таго, што адбывалася ў літаратурным і выдавецкім свеце.
Працяг размовы слухайце праз тыдзень у 11:15 у праграме «Эпізоды Вялікай вайны». Я нагадаю, наш адрас 220-114 Мінск, Чырвоная 4, Дом радыё. Можце пазначыць вядучай Валянціне Стэльмах. Сёння я была з вамі, і гукарэжысёр Алена Пранчак. І да наступнай сустрэчы.